call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't grieve. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή καλό διάθεση, μεσημέρι, καλό καλή μεσημέρι. Καρδιά, καλή άνοιξη καταρχήν, καλό, καλό μήνα,
καλό μήνα.
Έτσι για να μπαίνει άνοιξη, το, πώς ήταν το παλιό το άσμα.
Θα παίξουμε βόσου, θάνε, σαν να μπαίνει άνοιξη.
Θάνε σαν να μπαίνει άνοιξη, Ήρα άκουσες.
Και Αντρέας Μικρούτσικος που έχει άκουσε, επανέλθει.
Είναι σαν να μπαίνει άνοιξη, σήμερα 1η Μαρτίου,
ναι.
Χρόνια πολλά στις Ευδοκίες.
Α,
με το που ανοίγει έτσι.
Η Ρουμελιώτη που εμπλέκεται. Εντάξει, και με την ιστορία μου, και μου, το ξέρω. Καλή, καλή ηθοποιός και παλιά φίλη, παλιά φίλη.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά που τρέχουν.
Ναι.
Μια άκουσες ενδιαφέρουσα συζήτηση στη Βουλή, ναι, με έχω ακούσει μέχρι.
Οι κουσές, τι συμπέρασμα έβγαλες, να σου πω και εγώ το δικό μου.
Τι συμπέρασμα, είναι μια ξεκάθαρη στάση της ελληνικής κυβέρνησης που αποφάσισε να πάρει, ας πούμε, την ευρωπαϊκή θέση, μάλλον το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, γιατί υπάρχουν και ορισμένες που δεν ακολουθούν.
Ναι.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετές από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Εννοείται ότι όλοι στυλιτεύουν τον πόλεμο, όλοι στυλιτεύουν την εισβολή, όλα αυτά εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμία.
Δεν νομίζω ότι κανένας αμφισβήτησε το με ποια πλευρά έπρεπε να είναι η Ελλάδα, με αυτή που πήγε.
Ναι.
Το θέμα είναι οι χειρισμοί μέσα σε αυτό. Εκεί έχει φουντώσει η πολιτική κόντρα.
και φάνηκε και στη Βουλή σήμερα. Αυτό που κατάλαβα έτσι και κάπως έτσι μου κέντρισε το ενδιαφέρον στην ομιλία του Πρωθυπουργού είναι για αυτό το επίμαχο την αποστολή των, του στρατιωτικού υλικού επί της ουσίας, το οποίο είναι και το επίμαχο σημείο της όλης διαχείρισης. Επί της ουσίας είπε ότι τόσες χώρες έστειλαν, μέχρι και η Πορτογαλία που είναι στο άλλο, στην άλλη άκρη της Ευρώπης, και κυρίως
εντάξει, στο ότι παίρνουμε... Να πει, εδώ δεν έστειλε όμως η Ιταλία για παράδειγμα, δεν έστειλε καν η Αγγλία.
Ναι.
Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι Άγγλοι ακόμα δεν έχουν στείλει. Δεν έχουν στείλει, ας πούμε, η Κύπρος.
Ναι. Ξέρω,
δεν έστειλε η Ουγγαρία, απαγορεύει και το υλικό να
και
περάσει.
Και η διέλευση. Ναι.
Άρα δεν είναι...
Εγώ λέω το επιχείρημα του Πρωθυπουργού.
Ναι.
Τώρα.
Και
το βασικό είναι ότι σε περίπτωση που κάτι συμβεί ομιγέννητο, δηλαδή προφανώς στα ελληνοτουρκικά, άμα έχεις πάρει έτσι μια πιο ενεργή συμμετοχή, έχεις πιο ενεργή συμμετοχή σε αυτή την ιστορία.
Περιμένεις και την αντίστοιχη βοήθεια.
Ναι. Εγώ, κατά την ταπεινή μου άποψη, λογική. Δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή δεν είναι έδωσες πήρες η κατάσταση.
Εντάξει.
Και αυτό το έχει αποδείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχει μια λογική ότι αν αφήσετε πάλι τον καμπόι της περιοχής, και αναφέρομαι στην Τουρκία, να υπάρχει η ίδια αντίδραση όπως έγινε με την Ουκρανία. Εμένα με ενοχλεί, όχι τώρα σε ένα γενικό επίπεδο, ένα πογκρόμ που έχει ξεκινήσει, δηλαδή να πετάς τους Ρώσους φοιτητές έξω από τα πανεπιστήμια.
Η ρώσικη σαλάτα, τα μπολσόι.
Να μην αφήνεις τα χορευτικά. Δηλαδή συλλήβνει ότι είναι ρώσικο, είναι ο δαίμονας. Ενώ ας πούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Βρετανία νομιμοποιούνται επικαλούμενοι, ξέρω, διάφορες fake news, τότε που είχαν ονομάσει τους σωλήνες από την Ιγυρία για τους αγωγούς,
ναι.
ως πυρηνικά όπλα να αιματοκυλίζουν χώρες, να μπαίνουν στη Συρία γιατί δεν γουστάρουν τον Άσαντ και τον βαφτίζεις όπως τον βαφτίζεις. Βάζεις κυβερνήσεις ανδρίκελα στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, με τις γνωστές μεγάλες επιτυχίες, να τα αφήνεις μετά τους Ταλιμπάν με 2 δισεκατομμύρια όπλα και μια χώρα διαλυμένη.
Ναι. Ναι, ναι, είναι λίγο φοβιστικό αυτό.
Ναι,
και στον πολιτισμό αυτή η νότα μενδώνει για τις πολιτιστικές έτσι, δραστηριότητες και τα λοιπά, αποκλεισμός. Δεν ξέρω, είναι λίγο, είναι λίγο επικίνδυνο.
Κακό.
Όχι υπερβολή, είναι μετριοπαθής όρος, πιστεύω. Είναι λίγο επικίνδυνο.
Όσοι έχουμε φάει αυτές τις κονσέρβες στα σόρις, τα θυμάσαι, sorry, ψάρια, πώς τα λέγανε, όχι δοξασμένα. Τι ήταν εσύ, sorry, ψάρια.
Εγώ είμαι πολύ μικρός, δεν θυμάμαι.
Έλα ρε, εσύ που δεν το θυμάσαι. Εσύ Γιάννη δεν το θυμάσαι. Δεν θυμάσαι, συγγνώμη, τις σαρδέλες της Ρώσικης, που δεν ήταν σαρδέλες, κάτι, εντάξει, μια διασταύρωση.
Κάτι μεταλλαγμένα.
Κάτι μεταλλαγμένα, ήταν διασταύρωση σκουμπρί με φάλαινα που έμπαινε μέσα σε κονσέρβα μέσα. Και χόρευε με μπαλαλάικα. Ήραμο, εσύ δεν το θυμάσαι. Εσύ το θυμάσαι, Ιραμό, εντάξει.
Εντάξει, έχετε ρωσικές επιρροές. Εμείς, ρε φίλε, είμαστε με τη Δύση.
Έτρωγε από μικρός McDonald's, κατάλαβε.
Τέλος πάντων, εν κατακλείδη, θα είμαστε και σε επιφυλακή για τις ομιλίες και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Έχει μείνει ο Γιάννης Βαρουφάκης και ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Αλλά... υπάρξουν βέβαια και δευτερολόγιες.
Εντάξει, επειδή δεν είναι προημερησίας, δεν... αλλά μας δεις το λόγο, οποιοδήποτε μπορεί να τον πάρει από τους αρχηγούς. Εν κατακλείδη, θεωρώ ότι ελπίζω μάλλον, πραγματικά το ελπίζω, αυτές οι αποφάσεις να μας βγουν σε καλό ή τέλος πάντων να μας βγουν σε κακό. Αυτό.
Ναι.
Αυτό.
Γιατί απλά έχουμε και μια ιδιαιτερότητα σαν χώρα, ότι έχουμε πολύ μεγάλο πληθυσμό ομογενών.
Έχουμε
και στην Ουκρανία
δεσμούς με τη
και
Ρωσία.
Στην Ρωσία. Δηλαδή η Πορτογαλία δεν έχει Πορτογάλους ομογενείς που έγιναν την εποχή του Μαγκελάνου και μείναν εκεί.
Ναι.
Μέσα οι κοινότητες μας εκεί πέρα είναι εκατοντάδες
όλα
χρόνια.
Αυτά δεν θα έχουν σταθμιστεί, πιστεύεις? Ξέρω εγώ.
Εκτιμώ ότι θα έχουν σταθμιστεί, απλά το αναφέρω ότι σαν χώρα και μια διαφορετική...
Επειδή σε αυτή τη δεκαετία τις μεγάλες αυτές προκλήσεις και τα καταστροφικά θέματα που έχουν έρθει μπροστά μας, δηλαδή κρίση οικονομική, πανδημία και τώρα αυτό, οι αποφάσεις μπορεί να δεσμεύσουν γενιές. Λοιπόν, και στις τρεις περιπτώσεις. Έχουμε ζήσει στις δύο πρώτες τι έχει γίνει. Ελπίζω οι αποφάσεις να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Εγώ κρατάω και την φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη: ήμασταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτό κάνουμε και τώρα. Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας.
Σε αυτό δεν διαφωνώ.
Και...
εγώ διαφωνώ σε μέρος των χειρισμών και κυρίως στο θεωρητικό υλικό. Ότι θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε ή θα μπορούσαμε να μην γίνει με αυτόν τον τρόπο, τον τόσο άμεσο, να μπουν στο παιχνίδι να συναποφασίσουν όλοι.
Εν τω μεταξύ...
αν δεν συναποφάσιζαν όλοι, δηλαδή πότε ας πούμε θα μπορούσε να συγκληθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, άμα δεν μπορεί για αυτή την τόσο κρίσιμη καμπή της ιστορίας, δεν ξέρω.
Ενδεχομένως να γίνει στη συνέχεια, είχε βέβαια το σε επίπεδο Ευρωπαίων ηγετών. Αυτό που άκουσα χθες μιλώντας με ένα κυβερνητικό βουλευτή, μα λέει: στείλαμε αμυντικό υλικό. Γιατί συγγνώμη, του λέω: υπάρχει αμυντική σφαίρα. Ναι. Αυτή πάει, η σφαίρα που πάει προς τα πίσω.
Υπάρχει αμυντική και επιθετική χειροβομβίδα.
Εντάξει, δεν είναι. Στις χειροβομβίδες υπάρχει, που πάλι κάνει ζημιά και αμυντική και επιθετική. Αλλά η σφαίρα δεν έχει κάνει αυτή.
Defense, που λένε οι Αμερικάνοι.
Σφαίρα boomerang πάει προς τα πίσω. Οι Αμερικάνοι βέβαια. Sorry, σόκρα, ψάρια ρωσικά. Δεν είναι λίγε ψάρια ρωσικά. Εσύ πρέπει να βρω εσύ, Θωμά. Ορίστε, κι άλλος έτρωγε σόρις από μικρός. Ακόμα τα ψάχνουμε αυτά εδώ πέρα. Και είχε πολύ ωραία διαφήμιση.
Δεν υπάρχουν, φαντάζομαι.
Πώς δεν υπάρχουν.
Υπάρχουν ακόμα.
Εννοείται. Mm-hmm. Ψάξεις τώρα να βρεις τα σόρις όκρα. Εγώ σου βρω και την διαφήμιση.
Θα βάλουμε...
στο YouTube. Μαρία, ψάξε στο YouTube να βάλουμε τα σόρις όκρα. Τώρα να θυμηθεί που μου το παίζει ο άλλος ότι έτρωγε μόνο χαβιάρι και,
εγώ, ναι,
και φουαγκρά, ναι, από τον Νίλς Χόλγκερσεν απευθείας στη Χίνα. Του τα έφερνε στο σπίτι. Λοιπόν, παρέα μέχρι...
αυτό έβλεπα, αυτό το έβλεπα, να ξέρεις.
Εντάξει. Mm. Παρέα μέχρι τη.
Και Χάιντι. Αχάιντι, αχάιντι. Έβλεπα και τέτοια.
Καταλαβαίνεις. Ήταν λίγο δύσκολο τα παιδικά χρόνια με τη Χάιντι.
Τώρα μου βγαίνουν.
Το Μπίτερνα και τα λοιπά. Λοιπόν, παρέα μέχρι τις 2. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα.
Και Στέλιο Βραδέλη.
Έχουμε τα καλύτερα.
Έχουμε να πούμε. Εξελίξει το βαριέτε.
Όλο. Ετοιμαζόμαστε για.
Ο Γιάννης Πρίντεζης.
Αρχίζει μιλάς σαν τον Πορτοκάλουγλου όταν παρουσιάζει τους μουσικούς που είναι στο τέτοιο.
Ή σαν τον Πορτοκάλουγλου ή σαν το speaker στο σεφ, μάλλον.
Α, εντάξει, ναι. Ήρα Παρανίδου.
Έτσι.
Στα πολύ ωραία τραγούδια που θα ακούσετε. Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. 1η Μαρτίου, 5 χρόνια πολλά. Καλή άνοιξη.
Και στα δίχτυα μου μπλεχτείς. Ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Αν έρθεις και τη νύχτα μου ντυθείς. Αν έρθεις και στο σώμα μου κρύφτεις. Αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς. Ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Ζούμε, είμαστε πίστοι. Αν του έρωτα μας δεν είναι η κλωστή. Τα δυο κορμιά μας τύπη κρεμαστή.
ωραία η ζωή καμιά φορά, έτσι.
Για πες.
Μα μιλούσε ο Λαυρόφ στη διάσκεψη για τον αφοπλισμό.
Αυτά είναι.
Και αποχώρησαν όλοι οι εκπρόσωποι.
Και τι θα κάνω, κάτσε όμως το Λαυρόφ για τον αφοπλισμό.
Μπορεί να μην είναι επίκαιρο, θα πει τώρα ο Λαυρόφ, μπορεί να μην είναι αυτό τώρα πραγματικά έτσι, αλλά...
Εξαιρούνται οι παρόντες.
Σε λίγες μέρες θα είναι.
Εξαιρούνται όσοι ομιλούν, αλλά όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να αφοπλιστείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε, γιατί υπάρχουν διάφορες αναλύσεις. Ο δυτικός τύπος λέει ότι η Ρωσία έχει αποτύχει σε αυτό που είχε στο μυαλό της ως σχέδιο.
Όντως. Δεν ξέρω.
Ο φιλικός προς την Ρωσία τύπος λέει: εμείς σε 48 ώρες πήρε Τσερνόμπιλ, κατέλαβε τα αεροδρόμια της Ουκρανίας, πήρε την Ανατολική Ουκρανία.
Ξέρε, παιδί μου, και σε ένα πόλεμο γενικά κάνεις κάποιο σχεδιασμό. Ο πόλεμος όμως είναι πόλεμος.
Οι άλλοι στις 2,5-3 μέρες λέγανε για αποτυχία της Ρωσίας. Ναι. Τα βάζουμε όλοι στο τραπέζι. Τέλος, γιατί όντως μπορεί να ισχύει και το ένα και το άλλο σενάριο.
Πάντως είναι φοβερό σαν εικόνα αυτά τα 64 χιλιόμετρα κομβόι έξω από
που
το Κίεβο.
Πηγαίνουν στο Κίεβο.
Δηλαδή Αθήνα-Κόρινθο, έτσι. Για να είμαστε λίγο, να έχουμε μια τάξη με περίπου.
Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, αμυντικός αναλυτής, έτσι για να μας δώσει λίγο τα φώτα του.
Καλό μεσημέρι.
Τι είναι αυτό που βλέπουμε, πώς βλέπουμε να εξελίσσεται. Καλό μεσημέρι.
Αυτό με το άργησαν, δεν άργησαν, είναι εκτός προγραμματισμού, η μεγαλύτερη προστασία των αμάχων και τα λοιπά. Τι λέτε για όλο αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε, έλεγα ότι το ζήτημα αφορά την αναντιστοιχία στόχων και μέσων τις πρώτες 5 ημέρες. Τώρα, όσον αφορά τον απότερο στρατηγικό στόχο, δεν μπορούμε να ξέρουμε μέχρι ποιο χρονικό σημείο έχει καθορίσει η ρωσική στρατιωτική και πολιτική ηγεσία το πλαίσιο των εχθροπραξιών. Δηλαδή, υπάρχουν φήμες ότι επενδύουν σε ένα πλαίσιο 2 εβδομάδων αρχικά, και λόγω του μεγέθους της εισβολής, αλλά αυτό που πηγάζει από τις και μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τις πρώτες 5 μέρες είναι το γεγονός ότι αρχικά οι Ρώσοι δεν ενέπλεξαν περίπου το 30% των δυνάμεων. Από χθες όμως έχουν αρχίσει
και όχι ιδιαίτερες δυνάμεις της αεροπορίας, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή δεν είχε τους βομβαρδισμούς που έχουμε ζήσει σε άλλους πολέμους.
Όχι, άμα το υπολογίσουμε, συνολικά αντιστοιχούν στο ένα, αυτοί οι βομβαρδισμοί αντιστοιχούν σε μία μέρα βομβαρδισμού της Βαγδάτης το 2003.
Στις 6 μέρες αυτό που έχουμε δει.
Αυτές οι 5 μέρες.
Τώρα όμως διαβάζω ότι έχουν αναπτυχθεί στο 75% περίπου.
Ακριβώς. Οπότε... Από χθες έχουμε μια κλιμάκωση και μια ένταση, μεγαλύτερη ένταση των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Και γι' αυτό υπάρχουν μάχες σφοδρότατες μέσα στο Χάρκοβο που περιλαμβάνουν βομβαρδισμούς από πυροβολικό, από βαρύ πυροβολικό. Mm-hmm. Το ίδιο και στο Νότο, στη Μαριούπολη, όπου ο κλοιός μέχρι αύριο θα είναι ολοκληρωτικός της πόλης. Και βέβαια υπάρχουν και προωθήσεις προς το Κίεβο, και αν πέσει το Χάρκοβο είναι σαφές ότι θα υπάρξει μία ακόμη λαβίδα προς τη μεριά του Κίεβου.
Στο Κίεβο όμως από το πρώτο 24ωρο η πληροφόρηση ήταν ότι οι ρώσικες δυνάμεις είχαν καταλάβει το διεθνές αεροδρόμιο του Αντόνοφ, είχαν αναπτυχθεί γύρω, είχαν περικυκλώσει ουσιαστικά το Κίεβο.
Το είχαν χτυπήσει από δύο μεριές.
Το είχαν χτυπήσει, ναι. Είχαν καταλάβει το Τσερνόμπιλ πολύ εύκολα. Δηλαδή, βρεθήκαν μάλλον πολύ κοντά στο Κίεβο, γιατί το Αντόνοφ είναι 10 χιλιόμετρα από το Κίεβο, όπως θυμάμαι. Δεν είναι δηλαδή πολύ μακριά το διεθνές
αεροδρόμιο. Από τη μία πλευρά του, ναι. Κίεβου. Το ζήτημα είναι το εξής. Εδώ υπάρχουν κάποια δεδομένα. Καταρχάς, το πόλεμο της προπαγάνδας και της ήπιας ισχύως η Ρωσία τον έχει χάσει εξ αρχής.
Ναι. Αυτό γιατί το λέτε, ότι δηλαδή βγαίνουν περισσότερα για τις καταστροφές?
Γιατί κοιτάξτε, υπάρχει το ζήτημα που αφορά την ουκρανική αντίσταση, τις απώλειες τις ρωσικές, οι οποίες είναι παραδεκτές και από τη ρωσική πλευρά, όχι βέβαια στο βαθμό που παρουσιάζει η ουκρανική, αλλά υφίστανται απώλειες οι Ρώσοι και αυτό, και αυτό συμβαίνει, και εδώ είναι το παράδοξο. Αυτό συμβαίνει τουλάχιστον αυτές τις μέρες, έτσι, τις πρώτες 4-5 μέρες. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει επαρκής αεροπορική υποστήριξη, όπως δεν υπάρχει και επαρκής στήριξη με πεζικό στις μηχανοκίνητες μονάδες. Εξ αρχής δεν ενέπλεξαν τις βαριές τεθωρακισμένες μονάδες οι Ρώσοι.
Μήπως η εξήγηση για την απουσία των αεροπορικών επιδρομών ήταν ότι οι Ρώσοι δεν ήθελαν να προκαλέσουν εκατόμβες αμάχων, δηλαδή να μην σκοτώσουν.
Με αυτό το είπε
είναι μια εκδοχή, αλλά ξέρετε, εγώ δεν μιλάω για αεροπορική υποστήριξη στις κατοικημένες περιοχές της πόλης. Είναι και το πριν, είναι στην υποστήριξη που θα έπρεπε να έχουν οι μηχανοκίνητες μονάδες που κινούνταν στην επικράτεια την Ουκρανική. Ήταν παντελώς απομονωμένες, γίνονταν εύκολο στόχος, οι Ουκρανοί τους χτυπούσαν τις εφοδιοπομπές, με συνέπεια η προέλαση να καθυστερεί αρκετά και να υφίστανται σοβαρά προβλήματα επιμελητείας.
Τώρα, κύριε Λαμπρόπουλε, μπορούμε να μιλήσουμε. Καταρχήν, κανένας μας νομίζω δεν γνωρίζει ποιο είναι το πραγματικό σχέδιο των Ρώσων. Δηλαδή, ήθελαν να πάρουν, να αποσχίσουν το ανατολικό κομμάτι, γιατί διαβάζω αναλύσεις.
Έχουμε κάτι, μισό λεπτό. Έχουμε ένα διάγγελμα του Πούτιν και εκεί έχει υπάρξει ξεκάθαρος πολιτικός στρατηγικός στόχος. Ο στόχος είναι η ανατροπή της κυβέρνησης
του Ζελένσκι. Ναι.
Του Ζελένσκι. Όπως το ονομάζουν οι Ρώσοι, η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, που σημαίνει η εκαθάριση του κρατικού μηχανισμού της Ουκρανίας από τα στοιχεία εκείνα που είναι αντιρωσικά, και από εκεί και πέρα πιθανολογείται και μια έμεση προσάρτηση των ρωσόφωνων περιοχών. Αυτά προκύπτουν από το διάγγελμα Πούτιν. Από εκεί και πέρα τώρα το ζήτημα του σχεδιασμού των Ρώσων στο πώς θα το πετύχουν αυτό, πώς θα το επιτύχουν αυτό, δηλαδή αυτό που αφορά τη χρονική διάρκεια των επιχειρήσεων, υπάρχουν πληροφορίες που μιλούσαν για 2 εβδομάδες, αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να διασταυρωθεί.
Καλά, προφανώς.
Είναι κάτι το οποίο αφορά το ρωσικό γενικό επιτελείο και δεν θα το πει.
Η πορεία μέχρι τώρα των ρωσικών δυνάμεων πάντως δείχνει ένα πολύ συντονισμένο σχέδιο. Νομίζω χτυπηθήκαν 1196 στόχοι μέσα σε αυτές τις 5 μέρες.
Κοιτάξτε, αυτό που προξενεί εντύπωση είναι το εξής, ότι αφενός υπάρχει μια κλιμάκωση και μια ένταση των επιχειρήσεων που λογικά περιμέναμε να τη δούμε από την αρχή.
Ναι.
Όχι μετά από 5 μέρες σφοδρών μαχών.
Γιατί έγινε σοβαρών αυτό?
Σοβαρών απολειών. Σοβαρών απολειών.
Θεωρείτε αυτό ότι είναι... οι Ρώσοι θεώρησαν ότι δεν θα χρειαζόντουσαν τέτοια ανάπτυξη δυνάμεων?
Μου προξενεί εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς έχει συμβεί ως προς αυτό. Αλλά επειδή έχουμε γνώση του πώς ενήργησε ο ρωσικός στρατός σε διάφορα άλλα πεδία επιχειρήσεων, προξενεί πολύ μεγάλη εντύπωση για ποιο λόγο αρχικά
είναι μια στρατιωτική
δεν ενέπλεξε
πρακτική
τις δυνάμεις του με ένα τρόπο ώστε να συντρίψει την αντίσταση στις πρώτες 4 μέρες.
Είναι μια στρατιωτική πρακτική αυτή, εννοώ η ανάπτυξη δυνάμεων σταδιακά?
Κοιτάξτε, είναι βάση του λεγόμενου σχεδίου μάχης εις βάθος. Αυτό είναι ένα δόγμα που αφορούσε και τη Σοβιετική Ένωση, δηλαδή τις πρακτικές της Σοβιετικής Ένωσης και την στρατιωτική στρατηγική της Σοβιετικής Ένωσης, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και σήμερα, αλλά εξαιτίας της φύσεως του πολέμου, του χαρακτήρα του πολέμου που έχει εξελιχθεί, υπάρχει στο πλαίσιο του δόγματος Γερασίμοφ, την επιχειρησιακή στρατιωτική πλευρά του υβριδικού δόγματος, υπάρχει μια λογική αστραπιαίων κινήσεων ταυτόχρονων που θα δημιουργήσουν τέτοια τετελεσμένα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό λοιπόν, θα λέγαμε, όσο μπορούμε να πούμε ποιο είναι το χρονικό περιθώριο που έχει θέσει η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι προξενεί μια εντύπωση για ποιο λόγο τις πρώτες 4-5 μέρες δεν υπήρξε υψηλή ένταση στις επιχειρήσεις των Ρώσων, έτσι ώστε να μην υπάρξει και η ηρωποίηση και του Ζελένσκι και του καθεστώτος Ζελένσκι στον ουκρανικό λαό. Να μην υπάρξουν
βέβαια,
τα στοιχεία απολειών που δίνονται, και καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει.
Το διάγγελμα του Πούτιν που χαιρετούσε τον ουκρανικό λαό ως αδελφό λαό και τα λοιπά,
και να πάρει την κατάσταση στα χέρια.
Ήταν ένα διάγγελμα ότι ερχόμαστε σαν φίλοι, όσο κάποιο βέβαια είναι μια εισβολή φιλική και ο άλλος μπορεί να το πάρει.
Σαν τον αφοπλισμό
αλλά
και τον
το πήγαινε ναι, κάπως διαφορετικά και, γι' αυτό λέγεται ότι δεν θέλησε ποτέ να κάνει τους ισχυρούς βομβαρδισμούς. Δηλαδή χτυπήθηκε μια πολυκατοικία στο Κίεβο. Όταν αν θα είχε ένα πλήρη...
Πάντως για το Χάρκοβο τώρα αλλιώς τα λένε.
Στο Χάρκοβο μάλλον δυσκόλεψε η κατάσταση και γι' αυτό σηκώθηκαν και τα σουκώδη.
Ναι, κοιτάξτε όμως, εδώ αυτό που προξενεί εντύπωση, επαναλαμβάνω, είναι το εξής. Ούτως ή άλλως, για να μπορέσει να κάμψει την αντίσταση των Ουκρανών σε αστικό ιστό, στο αστικό περιβάλλον, θα αναγκαζόταν να εντείνει τις επιχειρήσεις, να βομβαρδίσει με βαρύ πυροβολικό.
Θα έχει και κόστος προφανώς.
Και φυσικά θα έχει κόστος, και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή μετά έχουν μεταφερθεί και θερμοβαρικά όπλα. Δηλαδή και
πείτε μας, τι είναι αυτή η θερμοβαρική βόμβα που είπαν οι Αμερικάνοι ότι την
είναι πολύ θανατηφόρα.
Όχι θερμοβαρική βόμβα, γιατί δεν μιλάμε για το. Μιλάμε για βλήματα.
Η Αμερικάνικη πλευρά υποστήριξε ότι τη Δευτέρα έπεσε μια θερμοβαρική. Χρησιμοποιήθηκε θερμοβαρική βόμβα.
Αν χρησιμοποιήθηκε τέτοιο πράγμα, είναι αυτή η ονομασία που έχει δοθεί στη μητέρα όλων των βομβών για τους Αμερικανούς και στον πατέρα όλων των βομβών για τους Ρώσους, που είναι μια βόμβα που έχει τέτοιο αντίκτυπο, είναι τόσο ισχυρή.
Η πιο ισχυρή βόμβα λένε πριν τα πυρηνικά. Πριν τα πυρηνικά.
Ναι, ναι. Τα θερμοβαρικά βλήματα όμως που βάλλονται.
Αυτό είναι που αναπτύσσει τεράστιες θερμοκρασίες σε πολύ, ναι, μεγάλο, ναι. Σε πολύ μεγάλο εμβέλεια. Έτσι,
ναι, ναι, είναι ένα εκρηκτικό, είναι ένα έφλεκτο εκρηκτικό μείγμα το οποίο εξαϊλώνει ισχυρές οχυρωματικές θέσεις. Δηλαδή ένα τακτικό, ένα βλήμα από πυροβολικό, αν χρησιμοποιήσεις τακτικό πυροβολικό, θέλεις πολύ μεγαλύτερο χρόνο και πολύ μεγαλύτερη ποσότητα βλημάτων για να καταβάλεις, να διατρήσεις μία θέση, μια ισχυρή οχυρωματική θέση, ενώ αν χρησιμοποιήσεις θερμοβαρικό βλήμα είναι πολύ πιο ισχυρό.
Κάτι τελευταίο. Με βάση την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα, θεωρείτε προφανώς ότι θα υπερισχύσουν οι Ρώσοι, θα μπουν, ας πούμε, κάποια στιγμή.
Είναι σαφές οι δυνατότητες.
Η υπεροπλία, ας πούμε, και όλο αυτό που υπάρχει. Σε τι χρονικό διάστημα μπορεί να γίνει αυτό με βάση τη μέχρι τώρα εικόνα?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια αλλαγή σήμερα. Από χτες δηλαδή έχει ξεκινήσει το βράδυ και σήμερα συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή η ένταση των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί, των ρωσικών επιχειρήσεων, και στο Χάρκοβο και στη Μαριούπολη, μέχρι αύριο η Μαριούπολη θα είναι απολύτως περικυκλωμένη, και στο Χάρκοβο ήδη οι μάχες διεξάγονται μέσα στην πόλη.
Όπως είναι και το Κίεβο, έτσι, σε μια τανάλια, ας πούμε, λένε.
Και στο Κίεβο ο κλειός ολοένα και
σφίγγει.
Σφίγγει, οπότε... Απλά το Κίεβο θα είναι η τελευταία πράξη. Πρώτα θα πέσει το Χάρκοβο και πιθανόν και η Μαριούπολη, και μετά το Κίεβο, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πιθανότητα και η Οδυσσός. Από εκείνη την πλευρά τα πράγματα είναι πιο ήσυχα μέχρι στιγμής. Αλλά έχουν αποβιβαστεί Ρώσοι πεζοναύτες, αμφίβιες δυνάμεις δηλαδή των Ρώσων, που σιγά σιγά αρχίζουν και σφίγγουν τον κλειό και προς την Οδυσσό.
Και υπάρχει και η υπερδνηστερία, που επίσης υπάρχουν σταθμευμένα ρωσικά στρατεύματα, οπότε εκεί κλείνει ο κλειός για την Οδυσσό, που είναι δίπλα.
Κοιτάξτε, το μεγάλο ζήτημα για μένα, αυτό που προκύπτει και από τις δηλώσεις Λαυρόφ, είναι, και προκύπτει και από το διάγγελμα του Πούτιν, είναι ότι η Ρωσία δεν δέχεται βάσεις σε πρώην Σοβιετικές χώρες. Το πρώην Σοβιετικές χώρες, όπως καταλαβαίνετε, περιλαμβάνει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, ναι, τις χώρες της Βαλτικής.
Ανοίγει το πράγμα.
Ναι, και μάλιστα εδώ είναι ένα κεφαλαιόδες ζήτημα. Ανοίγει και το πλαίσιο της χρήσης τακτικών πυρηνικών. Δηλαδή, πυρηνικών μικρότερης ισχύως από τους διπυρωτικούς πυράβλους. Καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει μια απειλή χρήσης βίας με τακτικά πυρηνικά όπλα. Αλλά επειδή έχουν ακουστεί και πολλά περί μοτίβου κλιμάκωσης προς αποκλιμάκωση, η χρήση των πυρηνικών όπλων, των τακτικών πυρηνικών όπλων, μια πιθανή χρήση των τακτικών πυρηνικών όπλων, αλλάζει τα πάντα. Και αλλάζει τα πάντα γιατί πλέον μπαίνουμε σε τόσο επικίνδυνες ατραπούς. Αν δεν περιοριστεί στην απειλή χρήσης βίας, αλλά είναι διατεθειμένος να το δοκιμάσει.
Εκεί πάμε
αυτό
στο πιο σκοτεινό σενάριο.
Ναι, κύριε, ξέρετε, κάποια στιγμή στο πρόσφατο παρελθόν, ο Πούτιν είχε αναφερθεί και δυστυχώς.
Αυτό να τελειώσουμε, γιατί πρέπει να συνδεθούμε λίγο και με την.
Να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη.
Μάλιστα.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε κύριε Λαμπρόπουλε.
Πολύ, πρέπει να συνδεθούμε τώρα με το. Γιάννη, πρώτα θα ρίξουμε τη διαφήμιση.
Όχι, πάμε. Όλοι όσοι έχουν ζήσει κάτω από κάποιον κλειό, κατακτητικό, σίγουρα θα το βεβαιώσουν αυτό. Όλοι αυτοί στη Μολδαβία, στη Γεωργία. Αξίζει πραγματικά για μας, για τις επόμενες γενιές και για όλους αυτούς στην Ουκρανία και σε ολόκληρο τον κόσμο που πιστεύουν στην Ευρώπη και στο δικό.
Λοιπόν, είναι η κυρία Ρομπέρτα Μετσόλα, είναι πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου που μιλάει, έτσι.
Η απόκρισή μας ως Ευρώπη ήταν ξεκάθαρη τις τελευταίες επίπονες μέρες και αυτό θα πρέπει να είναι το σημείο που θα πούμε ως εδώ. Τα γειτονικά κράτη έχουν δεχθεί χιλιάδες πρόσφυγες, τους έχουν φιλοξενήσει στα σπίτια τους και ήδη έχουμε εφαρμόσει μία σειρά ποινών οι οποίες δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Θα κάνουμε ακόμα περισσότερα και θα δώσουμε και οπλισμό που χρειάζεται η Ουκρανία. Έχουμε ήδη απαγορεύσει τη διέλευση αεροπορικών εταιριών από τη Ρωσία πάνω στην Ευρώπη. Τους έχουμε αποκλείσει από το τραπεζικό σύστημα SWIFT. Απαγορεύσαμε την προπαγάνδα του Κρεμλίνου στην Ευρώπη, στα σπορ, στις επιχειρήσεις. Όλοι έχουν δείξει τη στάση τους και όλοι δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να συνεννοηθούν με έναν τέτοιον άνθρωπο. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ακόμα περισσότερα βήματα. Είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε την προοπτική της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως έχουμε ήδη πει, θα καλωσορίσουμε την αίτηση του Προέδρου της Ουκρανίας για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα το κάνουμε αυτό. Θα το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μέλλον μαζί. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε μαζί σας, στεκόμαστε δίπλα σας σε αυτή τη σκοτεινή στιγμή της ιστορίας και όταν βρίσκεστε στο Κοινοβούλιο της Ευρώπης πάντα θα βρίσκετε ένα φύλο, μια πλατφόρμα για να μπορέσετε να μιλήσετε, να απευθυνθείτε στον κόσμο και γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια μακρά ιστορία ενάντια στην ολιγαρχία. Και τώρα θα ζητήσω απαγόρευση σε οποιοδήποτε εκπρόσωπο του Κρεμλίνου να πατήσει το πόδι του μέσα στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί οι άνθρωποι που θέλουν τον πόλεμο δεν έχουν θέση στον οίκο της δημοκρατίας. Αγαπητά μέλη, Πρόεδρε, θέλω να σας πω, να συζητήσουμε τέσσερις βασικές αρχές για το μέλλον μας. Πρώτα απ' όλα, η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να εξαρτάται από το αέριο του Κρεμλίνου. Πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για να καταφέρουμε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη ποικιλία στα ενεργειακά μας συστήματα. Δεν θα ρισκάρουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια. Δεύτερον, η Ευρώπη δεν μπορεί πια να καλωσορίζει τα χρήματα του Κρεμλίνου υποκρινόμενοι ότι είναι ελεύθερα. Οι ολιγάρχες του Πούτιν και όλοι αυτοί που τον χρηματοδοτούν δεν θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν από εδώ και πέρα την αγοραστική τους δύναμη για να κρυφτούν πίσω από τις πόλεις μας, τις κοινότητές μας, τον αθλητισμό μας. Τα σούπερ γιό τους δεν θα έπρεπε να βρίσκουν λιμάνι στα λιμάνια της Ευρώπης. Και δεν γίνεται άλλο πια να πουλάμε διαβατήρια στους φίλους του Πούτιν, επιτρέποντάς τους να περνάνε από την ασφάλειά μας. Όχι άλλο. Τρίτον, η επένδυση στην άμυνά μας θα πρέπει να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Η Ευρώπη θα πρέπει να έχει μια αληθινή ασφάλεια, ένα αληθινό σύστημα άμυνας. Την τελευταία εβδομάδα αποδείξαμε ότι είναι δυνατό, είναι κάτι θεμητό και πάνω απ' όλα είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να πολεμήσουμε την προπαγάνδα του Κρεμλίνου. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη αυτή, να την αναλάβουν σοβαρά και να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να μένουν αμέτωχοι μεταξύ Σφυρού και Άχμονος. Πρόεδρε Φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρε Μισελ, κύριε Μπορέλ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που στηρίζετε την ευρωπαϊκή ενότητα απέναντι σε αυτή την απειλή. Ξέρω ότι όλοι μας, όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου, θα ακούσουμε αυτό το μήνυμα της Ευρώπης, της Ενωμένης Ευρώπης, και θα το πάρουμε πίσω στις πατρίδες μας. Πρόεδρε Ζελένσκι, σας ευχαριστώ. Είμαστε μαζί. Στεκόμαστε μαζί σας και θα είμαστε μαζί σας και στο μέλλον, γιατί είμαστε με την Ουκρανία. Ευχαριστώ.
Νομίζω η είδηση που βγήκε από την ομιλία της Ρομπέρτα Μέτσολα, της Προέδρου του
Κοινοβουλίου, καλωσορίζουμε το αίτημα του Ζελένσκι, έτσι, για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Της Ουκρανίας, ναι. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό.
Πάμε να ακούσουμε
ένα
κομμάτι από την ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου, του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης. Τι, κομπλά?
Όχι, πάμε...
Λοιπόν,
αναμένεται τώρα να μιλήσει
ο Ουκρανός
πρόεδρος, ο κύριος Ζελένσκι. Σε απευθεία σε σύνδεση από το γραφείο στο Κίεβο.
Τώρα βλέπουμε την εικόνα.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Ουκρανό πρόεδρο.
Πάμε, ναι.
Δεν ξέρω πραγματικά πώς να σας μιλήσω, πώς να σας χαιρετήσω, γιατί δεν μπορώ να πω καλημέρα, δεν μπορώ να πω καλό απόγευμα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Γιατί κάθε μέρα δεν είναι καλή, ειδικά για ορισμένους ανθρώπους, το γνωρίζετε. Για κάποιους ανθρώπους αυτή η μέρα είναι η τελευταία τους. Τώρα σας μιλώ, σήμερα, για τους δικούς μου συμπολίτες, οι οποίοι υπερασπίζονται τη χώρα τους, πληρώνοντας το υπέρτατο τίμημα. Υπερασπίζονται την ελευθερία τους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτά που βλέπω εδώ, με αυτά που άκουσα από εσάς, πραγματικά. Αισθάνομαι αυτή την ενότητα, αυτή την ένωση όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γνώριζα φυσικά το τίμημα το οποίο θα έπρεπε να πληρώσουμε. Είναι μια τραγωδία αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Είναι ένα πολύ υψηλό τίμημα που πληρώνει η χώρα μου. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Έχουμε περάσει δύο επαναστάσεις, έναν πόλεμο και πέντε μέρες εισβολής ουσιαστικά από την Ρωσία. Δεν μπορώ να διαβάσω αυτά που έχω σημειώσει στο χαρτί μπροστά μου, γιατί ουσιαστικά Πρέπει να δούμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει τώρα στη χώρα μου. Είμαστε αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι σήμερα δίνουμε τη ζωή μας για τις αξίες, για την ελευθερία μας, για την ισότητά μας. Θυσιάζουμε τους πιο δυνατούς, τους πιο γενναίους Ουκρανούς. Είναι εκπληκτικοί άνθρωποι οι Ουκρανοί. Και πολύ συχνά μας αρέσει να λέμε ότι θα κερδίσουμε, ότι θα τα καταφέρουμε. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που το ακούω αυτό. Γιατί το βλέπετε, δεν είναι απλά λόγια αυτά. Θα ξεπεράσουμε τα πάντα. Θα κερδίσουμε τα πάντα. Είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει μια έκφραση στα Ουκρανικά, μια παροιμία. Που μας οδηγεί προς την Ευρώπη. Το ξέρουμε. Οπότε λοιπόν θα ήθελα να ακούσω Θα ήθελα να ακούσω από εσάς ότι η Ουκρανία θα είναι ένα άξιο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά, γιατί πέφτουν πύραυλοι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, γίνονται βομβαρδισμοί, οπότε δεν ακούω καλά. Ήταν ένα πολύ τραγικό πρωινό. Δύο πύραυλοι κρούζ έπεσαν στο Χάρκοβο, στην πόλη του Χάρκοβο, μια πόλη που βρίσκεται στα σύνορα κοντά με την Ρωσία. Εκεί πάντα είχε μεγάλο ρωσικό πληθυσμό, ήταν φιλική προς εμάς. Πάνω από 20 πανεπιστήμια βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Είναι η πόλη με τον μεγαλύτερο αριθμό πανεπιστημίων στη χώρα μας. Είναι όλοι νεολαία εκεί, έξυπνη νεολαία, ζωηρή. Πάντοτε υπάρχουν εκεί νέοι άνθρωποι, στην μεγαλύτερη πλατεία της χώρας μας, την πλατεία Ελευθερίας. Και πάντα μαζεύονταν εκεί για να γιορτάσουν, να διασκεδάσουν. Η μεγαλύτερη τετράγωνη πλατεία στην Ευρώπη, που ονομάζεται Πλατεία Ελευθερίας. Σήμερα το πρωί, το φαντάζεστε, δύο μεγάλοι πύραυλοι κρούζ έπεσαν στην Πλατεία Ελευθερίας. Και σκοτώθηκαν δεκάδες. Αυτό είναι λοιπόν το τίμημα της ελευθερίας. Πολεμάμε για τη γη μας. Για την ελευθερία μας. Παρά το γεγονός ότι όλες οι πόλεις είναι αποκλεισμένες αυτή τη στιγμή, κανένας δεν μπορεί να φύγει. Κανένας δεν μπορεί να μπει και να βγει. Αλλά πιστέψτε με όμως, κάθε πλατεία, κάθε πλατεία αυτή τη στιγμή ονομάζεται Πλατεία Ελευθερίας σε κάθε πόλη της χώρας μας. Κανένας δεν θα μας λυγίσει. Είμαστε δυνατοί, είμαστε Ουκρανοί. Και θέλουμε πραγματικά να φροντίσουμε το μέλλον για τα παιδιά μας. Να δούμε τα παιδιά μας ζωντανά. Χθες σκοτώθηκαν 16 παιδιά. Και πάλι ο πρόεδρος Πούτιν θα πει ότι είναι... Ότι είναι λάθος, ότι έγινε κάποιο λάθος, γιατί αυτοί ρίξαν τους πυράβλους σε εργοστάσιο ή κάτι τέτοιο. Κι όμως, εχθές σκότωσε 16 άτομα με τους πυράβλους κρούζ. Ο λαός της Ουκρανίας είναι δυνατός, πολεμάει για τα δικαιώματά του, για την ελευθερία του, για τη ζωή του, για τις ζωές μας πολεμάμε αυτή τη στιγμή, για την επιβίωσή μας. Και αυτό είναι το υψηλότερο κίνητρο που έχουμε. Πολεμάμε επίσης για να είμαστε ισότιμα μέλη της Ευρώπης και πιστεύω πραγματικά ότι σήμερα δείξαμε σε όλους τι είμαστε, ποιοι είμαστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα θα είναι πιο ισχυρή μαζί με εμάς, μαζί με την Ουκρανία. Χωρίς εσάς, η Ουκρανία θα είναι μόνη της. Έχουμε αποδείξει την αξία μας, τη δύναμή μας και έχουμε αποδείξει ότι είμαστε τουλάχιστον το ίδιο με εσάς. Είμαστε ίδιοι με εσάς. Παρακαλώ, αποδείξτε μας ότι είστε μαζί μας. Αποδείξτε μας ότι δεν θα μας απογοητεύσετε, ότι δεν θα μας αφήσετε μόνους μας. Αποδείξτε μας ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Και η ζωή πάντα θα νικά το θάνατο. Πάντα. Πάντα το φως θα κερδίζει το σκοτάδι. Δόξα στην Ουκρανία.
Λοιπόν. Αυτή ήταν η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, ο οποίος από το κρυσφύγητο ή όπου βρίσκεται στο Κίεβο.
Ότι ακούγονται βόμβες και τα λοιπά, ναι. Έλεγε.
Μίλησε ζωντανά στο Στρασβούργο.
Όλοι χειροκροτούν όρθιοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποδείξτε μας ότι δεν θα μας αφήσετε μόνους μας.
Το Ευρωκοινοβούλιο έχει ντυθεί με τα χρώματα της Ουκρανίας. Στις περισσότερες θέσεις υπάρχουν έτσι
κόκκινο και μπλε.
Της Ουκρανίας.
Όπως και δίπλα στην σημαία του Ευρωκοινοβουλίου είναι η σημαία της Ουκρανίας.
Εντάξει, μια πολύ δυνατή συναισθηματικά έτσι, ομιλία, όπως είναι και το αναμενόμενο σε μια τέτοια
καλά, εντάξει, αν
περίπτωση,
δεν έχουν αυτή δυνατό ναι, συνέστημα που ζουν...
Είναι ευρωβουλευτές που επίσης φορούν και την... πέρα από κονκάρδες και κάποιοι και τις σημαίες της Ουκρανίας.
Σε μπλουζάκια. Δίνουμε τώρα την εικόνα, ραδιόφωνο είμαστε, η εικόνα έχει δύναμη.
Είναι μια πολύ δυνατή έτσι, εικόνα. Αποχώρησε τώρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας από το πλάνο που έχουν... οι ευρωβουλευτές.
Και βέβαια να θυμίσουμε αυτή τη δήλωση της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου της Ιταλίδας
της Ματσόλα, από Μάλτα.
Ναι, από Μάλτα, συγγνώμη, ότι θα δεχτούμε με χαρά το αίτημα του Ζελένσκι για ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, αυτή είναι το καινούριο νέο. Επίσης, διαβάζουμε τώρα μια πολύ σκληρή απάντηση του πρώην Προέδρου της Ρωσίας, του Μετβέντεφ, προς τη Γαλλία.
Είναι αντιπρόεδρος.
Αντιπρόεδρος, ναι, έχει μεγάλη
θέση. Μία είναι πρωθυπουργός, μία είναι πρόεδρος, μία τώρα είναι αντιπρόεδρος. Δεν χάνεται. Καμιά καλή ψυχή δεν χάνεται από εκεί πέρα.
Λοιπόν, ότι σε απάντηση στον υπουργό Γάλλο ότι θα εξαπολύσουμε οικονομικό πόλεμο στην Ρωσία, η απάντηση του Μετβέντεφ ήταν ότι οι οικονομικοί πόλεμοι κάποια φορά μπορεί να γίνουν και πραγματικοί. Ευθεία απειλή δηλαδή, με πόλεμο προς τη Γαλλία.
Και ο Ρώσος πρέσβης στην Κύπρο έδωσε πριν από λίγο μια συνέντευξη που απευθυνόμενος σε συνάδελφο έτσι, Κύπριο, του είπε ότι αποφασίσατε να πυροβολήσετε τα πόδια σας, όλοι οι τουρίστες μας θα πάνε στην Τουρκία.
Μάλιστα.
Γιατί είναι η Κύπρο η οποία έχει και πολύ μεγάλα κεφάλαια ρώσικα. Καλά, ούτως άλλως τώρα όλος αυτός ο μηχανισμός των αντιπίνων τώρα... από τη μία και από την άλλη πλευρά θα ξεκινήσει. Προφανώς δεν θα μείνει και με σταυρωμένα τα χέρια. Ούτε η Ευρώπη σε αυτό που γίνεται, ούτε
δεν
και
ξέρω,
η Ρωσία.
Προφανώς θα είναι ένα άλλο πεδίο όταν σταματήσουν οι συγκρούσεις και οι εχθροπραξίες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αύριο, 2 του μηνός, θα υπάρχει επανάληψη συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.
Λοιπόν, να σας χαιρετήσουμε
και
εμείς.
Υπήρχε ο κόσμος που θυμήθηκε και τη διαφήμιση, μας στείλαν και όλο το τραγουδάκι. Ρεσί, αύριο.
Ρεσί,
δηλαδή, πραγματικά ξυπνήσαμε μνήμες.
Είδα τη Ρουσλάνα τώρα.
Ρουσλάνα,
και ξέρεις τι θυμήθηκα. Ναι. Αυτές ήταν εποχές, φίλε μου. Το μεγάλο μας πρόβλημα ήταν η ήττα του
Σάκη.
Τίποτα άλλο δεν είχαμε.
Το δοξασμένο 2004.
Ούτε πανδημίες, ούτε κρίσεις, ούτε αυτά. Ο Σάκης που έχασε ήταν η εθνική μας
ταπείνωση. Γι' αυτό πήραμε του χρόνου.
Αυτές ήταν εποχές.
Επόμενη χρονιά πήραμε μας πίσω.
Τα λέμε αύριο.
κοιμάμαι νύχτα νύχτα. Σ' αγαπώ με τη σκέψη σου, κοιμάμαι με τη σκέψη σου, ξυπνώ σ' άλλη αγκαλιά. Νύχτα νύχτα σ' αγαπώ, με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ.